Ahuntzaren gauerdiko estula. Igandero, iluntzeko sortzitan. Aktualitateko gaiak eta kolaboratzaile. Iñaki Gil de San Vicente, Aostar Zelaieta, Samaizuloko Sorgina eta Arkamurka Naturtaldea. Ahuntzaren gauerdiko estula. Errepikapenak astelena ordu bitan. Arraio irratian. Iepa, 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 kaixo, gabon edo iuntze hon deizuela illa illa guztioi, hemen txegeala beste igande bate zuzen zuzenian ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegea bai, abenduaren zortzi hontan, gure gela arroxetik, egoitza nagusia hemen daukagulako iruputzu gaztetxian, eta bueno... Ba, iluntzeko sortziak eta bi minutu iluntze hotz euritsu haizetsu negu giroko ba, eguna, bazan garaia egile esan. Eta zeobia, ba, sutondua, sukaldia, zauden lekuan egonda, ba, arraio erratia entzutia eta ahuntzaren gaberriko estula entzutia. Horrek goxatuko izulako iluntze hau. Eta bueno, ezerren aurretik, ba, barkamenak eskatu beharrean nago gure entzulegoari, batez ere. Ba, aurreko astean ez genulako irratxeio egin, kale egin ginen, piper, arazo pertsonalak esango dugu, logistikoak ere bai, eta bueno, ez zen posible izan irratxeio egitea. Agian nabarituko duzue, nire ahotsa ere ohikoa baino ba, grabeago, ba bueno, neguak eta hotzak berekin ere ekartzen ditu ba muskirak eta katarruak eta hoiek ere ba iritsi dira nere gorputzea. Baina lare hemetxe gaude tinko arraio irratian FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean zuzenean ia mundu guztirako. Eta gian etze enteratu gaurko irratxa jontan ze izango deun, oraindikan, ba, enpresa pribatuen kontrolerako sareak erabiltzen dituzulako, eta gu ez gaude hor, ahuntzaren gauerdiko estula ez dago sare horietan, guz, sare askeetan gaude, aske eta federatuan, Mastodonen, hain zuzen ere, mastodon.eus, ba, atarian horre izen eman dezakezue zuen pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildu ahuntzarraio, geota jende gehiago jarraitze gaitu astetik astera esaten den, baina alaxe da. Aber, ointxe, behituko momentu batean zenbat jarraitzaile ote ditugun. Usten de, ja, aige, ala, gure langa gota gora jarraitzen. Berreunda goita amabi jarraitzaile, ez, hori da gu jarraitzen nahi geanak. Eunda sei jarraitzaile ditugu, baina eunda sei jarraitzaile bikain. Oiek, ba bueno, haidia interaktuatzen gurekin, zabaltzen dituzte gure edukiak, eta hortxe topatuko gaituzue abildu ahuntzarraio, eta gaurkoan zer, ba gaurkoan, ia denak Durangora begira egongo zinaten, handikan pasatxu egin da segurasko, guk, ba Durango, gure gana etorri zaigu nola baita esatearen, bertan dagoen liburu bat daukagulako hemen eskuartean, eta liburu horren idazleare gurekin daukagulako. Liburua da, erletxo nagusia hilda, eta Martxela Izpurua da bere egilea, bere idazlea, eta bere ere hemen daukagu, Arkamurka Naturtaldeko kolaborazioen tartean, ba, bere txanda, eta ba, liburu berri batekin etorri zaigu gaurkoan, eta horri buruz arituko geha. Bea, hemen daukagunez, telefonoa libre dago, orduan edo zeinek deitu dezakezu, eta galderaren bat egin, edo bueno, iradokizunen bat, piroporen bat bota, irainak errespetuz baldin badira onartzeko gai izan gaitezke. Hortarako, 9-3-6-8-1-3, 9-3-6-8-1-3 telefonoan, ba, deitu eta zuzenia sartuko zaitugu. Eta agian deitzeagatik opari bateri izango duzu. Gogoratu arraio horretean zaudela, zuzenian abenduak 8, iluntzeko 8 eta 6, eta bueno, hasingo gea gaurko irratsaioarekin.
Zorlekura iturrira, laino gisa, soilik itzultzen dira, soilik urak. Zorlekura iturrira, oroi minez, soilik itzultzen dira, bideak. Oi urreta lainuak, oi lainuak, bideak ta oroi minak, oroi minak.
Ba, esan bezala, hemetxe gaudela zuzen zuzenian arraio irratian, eta agurtuko deu gure gaurko gonbidatua, Martxel. Kaixo, Gabon.
Kaixo, Gabon.
Zamos gea?
Ondo, San Marco.
Etxian hobeto. Etxeko epelian.
Bueno, ane ondo.
Ane ondo, vale. Bueno, Martxel, hementxe zerren aurretik eskerrik asko. Igande hotz eta euritxu hontan onaino etortzeagatik. Eta, bueno, liburu honen berri emateko aprobetxatuko deu. Hemen ikusten de, liburuaren ba, azalean hor doblatuta egoten dan hortan, Martxel Aizpuru Agirre, alegiarra. Alegia.
Bai, jaiotzez.
Jaiotzez. Eta bihotzez?
Bihotzez, bueno, bakizu, zartzaroan bihotza hau lehoten da, eta edo nongo.
Bueno, ba, bai, alegian jaioa, langatu kale baserrian, jarria, kale baserria hori, kurioso bintzait, eh? Kale baserria.
Ba, osea... lehen alegian, alegiko kalean, seiba baserri ginen, bai.
Aha.
Oiek, mendian estatu nahi kale baserri izaten genien, bai.
Ah, beitu. 9 urte Donostiako apaiztegietan. Apaiz.
Ba, apaiz egin nahian.
Egin nahian.
Bai.
Hor, etzinun, jainkoaren deia, etzan, kobertura gutxi igual egon gozan.
Ez, desentekoa, eh?
Desentekoa, zan.
Bai, 9 urte hon nintzen, bai, desentekoa. 9
urte, bueno. Bartzelonan biologia ikasi eta ondoren urtebete irakasle Donostiko Santo Tomas Lizeoan. 7 urte Usein biologiako terminologia lantzen eta aldi berean UEUko natur zientzietako arduraduna. Eta azken 35 urteotan, Zarautzen biziz, profesionalki erlezaina. Eta igual gehitu berko genuke jubilatua?
Bai, bai.
Ez da ki titulo badan, baina.
Bai. Ba, jubilatzea 65 urtekin egiten da, eta horrek esan nahi du, orain dela 10 urte jubilatu nintzela.
Ordu post jubilazio ondorena, eh?
Bai.
Bueno, Martxel, eskerrik asko etortzeagatik. Liburu hau izango deu ardatz, gaurkoan erletxo nagusia hilda, baina edukian sartu baino lehen, pixkat liburu hau egiteko arrazoiak edo zein izan dian edo zer bultzatu zaitun proiektu hortan sartzea.
Bueno, liburu honen hasiera bintzat edo jatorria pandemian izan zen. Alegia, pandemia garaien
denbo ba, libre asko
ez kajoiak begiratzen eta paperak begiratzen dabar, eta ikusi nuen material asko neukala fotokopiatan eta jasota. Eta pena zela hori bere hartan gehatzea, jubilatu ondoren alegia.
Ja.
Eta, bueno, hasi nintzen txukuntzen, eta osatzen, eta begiraz handitzen, eta lotzen, eta bar, eta hola sortu zen da pandemia ondoren, ba, udako eskola unibertsitateak UEUk argitaratu egin zuen bai.
Zu bialdu zenien, zurekin harremanetan jarri zien, edo zu proposatu zenien argitaratzea, edo...
Bueno, nik materiala osatu nuenean, ba, bueno, joan aitekeen toki gehiotara, baina UEUko jendearekin, lehen esan duzun bezala, sei urte egon nintzen arduradun bezala eta bar, eta lotura berezia nuen bereiekin, eta, bueno, lehen da biziko deia edo haiekin egin nuen. Mm-hmm. Eta, bueno, emanien testua, esan zuten argitaratzeko modukoa zela eta bueno bai hortik aurrea ja
liburuan uste aipatzen dezula zorra zor bat bezala
bueno hori izan zen gehiago erle zaintzara
tegi zor horrekin lotuta dagoen liburua eitea
ez liburua eitea ez baizik erle zaintzara dedikatu izana
aha.
Alegia, ni baserriko semea naiz, naiz eta baserrian lan gutxi indakoa naizen, segun umetatik kanpora joan nintzelako, baina lehen sektorearekin banuen alako zor bat bezalako bat jarraitzen ziana. Alegia, nik suerte izan nuen ikasketak egiteko, unibertsitatea joateko, espezializatzeko, eta bar, eta... Banuen ze hori, ba, naiz eta nik aukera hori izan, aukera gutxiago izan zuten nire aurrekoekin eta sektorearekin, banuera lotura bat, eta, bueno, ba, orduan nola negoen ja polenarekin eta estiaren analiziekin eta lotuta negoen profesionalki, ba, pentsatu nuen erlazaintza izan zitekela olako ekarpen bat sektoreari eta hortan pasa ditut 40 urte.
Mm-hmm. Baina bueno, horre iritsi baino lehen aukera hori edo autu hori egitea iritsi baino lehen, ze liburuaren hasieran eta ja sartuko gaia liburuan, erletxo hilda nagusia. Bueno, izenburuak merezi du, aipamen bat. Ze hola irakurrita, erletxo hilda nagusia, osea nagusia hilda barkatu. Ez dakit, ematen du, edo interpretatu daiteke, erlezainik ez dagola. O erlezain falta dagola, edo sektorea ba, ez dagola ondo, edo ez. Ez dakit hortik tiradezun, hortik zijoan zure ideia, edo beste ideia bat zeneukan.
Ba, interpretazio asko indietzke ez, bai. Baina, bueno, interpretazio izan liteke autoreare ja... Itzorien dagoela. Baina, bueno, zer, jarri behar da izen buru bat, eta, bueno, aldala deigarria izaten da ona, baina horrek badu bigarren azpi izen buru bat, eta da, erlezaintza Euskal Herrian lehen eta orain.
Hori da.
Eta esango nuke, liburuaren muina batez ere hori dela.
Mhm. Bai. Erlezaintzaren historia repasatzen duzu, eta gero, bai, Euskal Herrian zentratzen zea. Baina hori baino lehenago sarrera bat egiten duzu, eta sarrera hortan, pixkat zure bizitza kontatzen duzu, zure ibilbidea, eta badago gauza bat, aipatu nahiko nukena, zehorazten zea esaten, ba, ez, ikasketak egiten dituzula, Donostiko Arantzai Elkartean, prehistoriako taldea sortu, eta paleontologian espezializatu, Bartzelonan eta Parisen.
Barkatu, paleontologian ez, palinologian.
Paleontologia, barkatu, bai.
Bai, polenean.
Hori, barkatu, bai. Azkar irakurtzeak, horiak, bai. Baina gero hor, etenaldi bat dago, Lekeition egin zen belauntzi batean munduari bira emateko proiektu batean sartu nintzen 1983an. Ze proiektu zen hori? Jakin badaitek, eh?
Bai, hori begibistakoa da eta publizitatea egin genuen eta portuz portu, Euskal Herriko portuz portu ibili ginen.
Aha.
Alegia, Lekeition haiek ezian gallego bat eta beste asturiano bat eta artean egin zuten zurezko goleta bat, bi beladuna, eta bueno, ba, burutu zutenean Petron horrena joan ziren, ba, noski, egurrezko lana osatu zuten, nola ebala, baina gero belauntzi batek behar ditu beste ekipamentua behar du, eta orduan, ba, proiektu bat egin zuten, Elkanok egin zuen bidaia bea
pentsatu,
egiteko. Eta horren ordain, nola betere, Petron horrek, ba, osatuko zuen behar zuen ekipamentua. Eta orduan, Petron horrekoak etorri ziren gure lantokira, eta ez dakit nondik nola, eta nekin nintzen zuten, eta behar zutela biologo bat, bidaia hortan sartzeko, mediku bat, biologo bat, kapitain profesional, bi kapitain profesional sartu ziren, eta, bueno, osatu...
Tripulazioa, eh?
Tripulazioa, sortzi...
Sortzi pertsona.
Persona. Eta hori, bueno, ba, ni baiezko emanun, eta, bueno, ba, utzi nitun pisoak, laguna, familia, ama oparitu zean ja katea medaile duna oparitu zean sorte izateko, eta, bueno, ibili ginean Getarian, Hondarribian, Bermeon, ibili ginean portuetan pixka bat publizitatea egiten.
Txaparkua bere zintzan.
Intzan, bai, 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 eta martxan, eta barko horrekin ibili ginean. Eta ama ostegun falta ziren irteteko, eta Petronor atzera, Petronorrek atzera egin zuen, eta gehatu nintzen ez zeruta ez lur, gehatu nintzen, eta orduan, ba, eten aldi hortan, indenizazioa eskatu nun, eta bueno, hori hori ibili ginen, eta gero, nolabait, mentalizetan egoen itxasora joateko, eta pasaian bazan Bermeoko arrotzuntzi bat, etorria zegoena konponketak egitea. Hainbeste urtean behin etortzen direnak. Eta pentsatu nuen, ba, hor joango naiz. Eta hor sartu, eta Afrikara joan nintzen atunak harrapatzea. Eta kanpaina bat egin nuen, labo bat hilabetekoa. Eta han erabaki nuen, ja, bueltan etorritakoan, ba, ja, profesionalki errazaintzan.
Horre, denboa izaten da, ez, pentsatzeko?
Bai, bueno, bueltas, koma, itxasua zabala da.
Bai, 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 bai. Ta hor ja, garbi, bueltan, errazaintzara dedikatu nahi zeniola erabaki zenun. Eta bueno, nola izan ziren zure aurrenengo pausu horiek, aipatzen duzu, liburuan, erle, gero, agian entzulei kontzeptu batzuk argitu berdizkiogu. Erle bat esaten degunean, ez galari erle unitate, ez?
Buru bat.
erle intsektu bati, baizik eta erlauntza edo erle talde bati, ez?
Bai, alegia, erle bat esaten dugunean, erlazainen artean, esan nahi du, erlauntz bat, erlez betea.
Berdin du txikia, hundia...
Bai, bai, bai.
Eta definitzen pesela, erle hundi bat, erle txiki bat, ez?
Erle ikespadu, esaten dugu, erlauntz bat.
Erlauntz bat?
Eta erle barru, erlauntzaren barruko erleak aipatu nahi baditugu, erladia.
Erledia.
Erladia.
Erladia.
Bai, pagadia eta bai, bai, bai. Gizadia, eta erabiltzen ditugun di horrekin, erladia. Eta erladi hori ez pensada la guaingo inventon bat, bakizu, ba, guain esaten dut, euskera berri hori. Bueno, ba, hori euskera zitazi zen lehen liburuan, 1827an, han agertzen da, hor barruan dauden erle guztiak erladi bat osatzen dutela.
Ara,
bai.
Ara.
Da, bai.
Ara, bitu, beneken, beneken. Ze bai, liburuan askotan aipatzen da erle bat erosi, erle baten bilajun, erlea ez dakize, baina, karo, ez da intsektu bat, oza, baizik eta talde, talde bat, hori da, hori da. Eta, bueno, liburuan hasieran, pixkat, historian atzera egiten duzu asko, erlei buruzko aipamenak, historian, eta bueno, noiztik eta nola dauden, nola bilatu dituzu referentzi hoiek edo zein izan dira, zein dira referentzi hoiek?
Bueno, bakizu, bila ibiltzen bazara, ba topatzen dituzu, ezta? Esan edera, 40 urte erletan zabiltzala, horretik esaten nuen, pandemia garaien paper asko topatu nituen, jasota, ezta? Eta, bueno, bazkazu referentziak, Egipton bazirela erleak eta propoli erabiltzen zutela momiak egiteko eta hori mila aldiz entzun duzu eta gero entzun duzu ba Aristotelesek ere liburua baduela erlei buruz, eta gero orain genetista bat badukagu Andone Estomba unibertsitatean, hemengo erlea hobekuntza mailan lanen ari dena, eta haiek ere argitaratu liburu batzuk, eta han ikusten duzu mapak eta ze lan egin dituen, eta bueno, ba pixkana joaten zea informazio hori jasotzen, eta bueno, orain ba liburu jarri dut, ezta? Ba erlea noiz etorri zan, eta ze erle mota, eta Europa zer erle lauden, eta bueno, hori lehendik ere errazan zaren zabiltzela, ba erle trafiko handia dago, erleak erosi saldu iten dira, orduan arraza diferentea bado, o subespezie diferentea daude. Bueno, horrein informazioa egon badago, eta bildu ere urtetan zehar biltzen duzu. Ta, gero, ba, gero hori inbera duzu ordenatu, liburu baten itxura mateko, eta bar.
Eta noiztik daude erleak? Bai munduan eta Euskal Herrian?
Bueno, munduan, bakizu, gure erlea da apis melifera, apis generokoa. Apis generoa munduan, esango genuke, orain dela 85 milioi urte existitzen da. Baina apis melifera gure guk ezautzen dugun erle espezie hau Kaukasotik etorri zen, pixkana Mediterraneo guzia.
Epelea edo?
Ez, Mediterraneo epelean egonik, mendebalaldea mogizen juntzan, Grezian gehatu zan, Italian gehatu zan, eta Peninsula Iberikora iritsi zen. Oain dela, 1000 urte gutxi gara bera. Pasazun Europa osoa, Mediterraneo aldetik, pasazun.
Claro, hor mendik eta pasatzeko zailtasun gehiago izan gaitu erleak, pentsatzen?
Bueno,
alturan eta...
Bueno, baina kostaldetik,
hori,
ba, eta, bueno, erleak mogitzen da, erle badagon tokiti, ba, kilometro bat bueltan, o bi kilometrora erlakumeak eta mogitzen dira, horrek, bueno, pixkana, 1000 urtek...
Ematen du.
Eta gero, glaziazioak etorri ziren, otzaldiak eta Peninsula Iberikoan, ba, mantendu zen, eta glaziazioak, oen dela 10.000 urte, desagertzen joan zirenean, alegia Europa iparraldea epeltzen joan zirenean, Peninsula Iberikotik juntzan zabaltzen Europara. Eta Peninsula Iberikoan gatu zen subespezie bat, gurea dana, momentu guk daukaguna.
Eta Euskal Herria?
Euskal Herria ez, bueno, ez dut esango erle espainola,
Iberiarra.
Ba, iberiensiz du, izena, ala, ba, ba, iberiensi ala. Iberikoa, Portugalen eba da, noski, horretik da iberikoa. Ba, hemen gatu zen subespezie bat, eta beste subespezie bat sortu zen, eta hori zabaldu zen Europan goraka. Pirineoak egiten dute muga fisiko bat, bereisteko.
Horretik esaten nun.
Eta gerora muga politiko bat ere badaukagu, eta horretik ba, hegoaldekoak ez dira transumantzian iparraldera joaten, eta iparraldekoak ez dira hegoaldea etortzen, eta beraz mantendu da Peninsula barruan, gehiago mantendu da, ba, ze hori ez, garaibateko subespezie hori. Eta iparraldea joan dana berriz, erabat hibridatu dute, bai Italiakoekin, bai Inglaterrakoekin, bai horria dago naste borraste izugarria, hibridazio izugarria dago, eta orain ba, bueno, ba, proiektu dago aspaldidanik, ba, pixka bat iberiensiz hau emgu daukaguna, hor aurkitu zuten Gipuzkoan bitokitan, nahiko ondo konservatua, eta handik abiatuz, ba, sortu zen Erlebeltza elkartea eta proiektua, eta horren Erlebeltza ari da hainbat erlazainekin batea, ba, hori horren hobekuntza egiten, ez?
Orduan hemen hegoalden esango dugu erle mota bat bakarri dago?
Bai, bai, ba, a ber, hibridazioak enduta, jendeak erleak o erreginak erosten ditu handa hemen, eta bueno, hibridazio bat beti dago, baina nahiko ondo konservatu dago iberiensiz hori.
Hobeto moldatu delako, oza, moldatu dagoelako entornoa, ez esaten da.
Ez, ba, errazantza pixka bat penisula barruan mogitu dalako. Orduan ba, bueno, ez du kanpoko, egia esan, aspaldidanik ekarri dira Euskal Herria Italiako erreginak eta bar, hemen, aspaldidanik egonda ekarri ere egin dira, baina bueno, ba geotopatu direnez, ba, ondo konserbatutakoak, ba haiengan haietatik hasita ari dira ugaltzen.
Eta italiarrak zergatik ezaugarri berezien badaukate edo
bai, oso hotzana dira, ez dira bate agresiboak. Ameriketa guztian dauden erleak, Ameriketan etzan erlerik.
Etzan erlerik?
Bueno, etzan hemengo espezie bezala, guk ezautzen dugun erlerik etzanan, eta gehien bat Italiatik eman ziren, eta orduan Europatik emandako erlea daude, normalean, hori hotzana dalako, eta bar, ez. Eta hor, hibridazioak ere horretik egin dira asko.
Bueno, ahi esaten erleen jatorria ba, nundik nora izan den. Aipatu ezu, historian ere referentziak badaudela erlei, Egipton, Aristotelesek, baina Euskal Herrian ere baditugu referentziak, eta beti lotuta egonda nolabaiteko sakratu, animali sakratu bat bezala, misterio txua edo ez, badauka olako kutsu, ez tegin mistiko, zerbait berezia badauka, ez, historian, eta badaude esaerak eta gertaerak ere, ez, hori frogatzen dutenak.
Bai, kontu nuki behar da, egia esan, gure garaian misterio hori galdu du, ze informazio handia dago. Amazazpigarren, emezortzimeretzitik, mendetatik aurrera, izugarrizko informazioa lortu da erlearen gainean, ikaragarria, bere barrunbe guztiak ezautzen ditugu, eta egia esan manipulatzen ditugu, egia esan. Baina aurrekoak, aurrekoentzat, misterio ikaragarri esan, nolako alako euli batek, egite zituen alako obrak, esaten abarazka, han marabillosoak esti bat egiten zuen, eta hori misterio handia zen. Eta hori, ez da harritzekoa, Euskal Herrian eta toki askotan izatea alako erakarmen berezi bat, ez da. Eta horren inguruan, ba, gero sartzen da Eliza tartean.
Aha.
Eliza edo, igual Eliza baino lehen ere izango zen, hildako erekiko dolu inguruko gauza sartzen dira. Orduan...
Kandelak.
Bai, kandelak eta bar. Orduan, hemen ohituretako bat izan da etxeko nagusia hiltzen zenean, erlei abisu ematen zitzaien, jute zan etxeko norbait nik bildu ditutan datuetan gehienetan semea, gizonezkoa, eta erleari, erlauntzaran, erlauntzen jotzen zan hiru aldiz, kos, 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 eta esaten zaion erletxo, erletxo, nagusi hilda, egizu argizari asko bea zerura eramateko. Hori modu batea edo bestera, eta osagarri batzukin da bestekin, baina horlako zerbait, eta gainera esaten zitzaion erleari hemendik aurrean nagusia ni naiz. Ondaren gua jute bazan behintzat, ezta? Eta, bueno, hori lotu dago, ba, argizaria, ba, Elizan, geho, Elizan, hilobiaren gainean, kandela jartzen zian, Elizeko aldarian ere bai, Eliza katolikoak derrigortzen zuen erle argizaria behar zuela izan.
Ah, bai, ja.
Eta ez parafina zindakoa, gero parafina etorri zan garaian, eta orduan ba, lotura estu bat egonda erlekin, ez erlekin bakarrik, haziendak etxeko nagusi egitzenean ohitura egon zan, luzaro, ikulua joan eta antzauden behiak eta zutitu arrastekoa, ez?
Hiltzenean
zutitu arazi egiten zituzten errespeto bezala edo ez da erlekin bakarra, badaude beste ohiturak ere. Lehengo urtean hiltzan Inglaterrako Isabel, Isabel bigarrena, ez da?
Ba, erregina. Bai, bai, bai. Bosteun urte eta gero, bai.
Bai. Eta hemen egunkaritan etorri zen, nola, palazioko morroi bat bidali zuten erleei erregina hiltzela abisu ematea. Han ere.
Baina ez behaien erregina, baizik, Ingalaterrako erregina.
Erregina hiltzela adiraztea joan zen, ze erreginak bazituen erleak. Eta horrek adierazten du, agian gure arteko ohitura hori, behar bada Europa guztian zabaldurik egungo zela, ez. Nik uste dut hor, bueno, nik bidea iriki dut, eta baino nik uste dut, ba, hor etnografia eta ikasten dutenak, eta
gure entzuleak, seguru baten bada.
Bai, baino, gai polita litzatakela igual ba, tesina bat, edo karrera bukatutakoan iten dien lan oitako bat egitea, ba, aztertu gai hori Europa mailan, haber baden ohitura hori, edo bazten.
Animaliak hiltzen denean, bai, haber ze nola, ez, nola, ba, ematen zaien horren berri, ez?
Bai, guen dela gutxi, Andu Lertxundik esan zidan, beak irakurri zuela Suediako liburu bat, eta bertan ere ohitura agertzen zela.
Ah, bai, eh?
Ba, aipatzen zuela, mintzen da, autoreak, orduan, polita litzake ikustea, bai, horren.
Oso kuriosua itezei behintzat, bai. Eta adierazten du ere, ez, animaliekiko errespetu hori edo, ez, ze garrantzitsua dien bai pertsonentzat, ez, baina aldi berean ere, bai, bai, errespetu bat, nola bait, haziendakiko, ganatuakiko. Bueno, erlez ari gara, eta erleak Euskal Herria noiztik eta nola dauden, bere mistizismo edo ba bueno, ez jakintasunetik agian, sortutako ba mito hoietatik hoietaz ari ginen hitz egiten, erleak ba bueno, beste aipamen bat egiten duzu zuka hitz egitearena, ez? Erlei.
Bai, bueno, nei askotan galdetu diate, nik ez dut hitz egiten erlekin. Baina bueno, beti aipatzen da haiekin zuka hitz egin behar dela. Bueno, guk asarratzen diren maldizio mate beste tako mate beste botatzen dugu. Baina ez dut nik erlekin hitz egiten, ba isoa behitzein behar zaiola, bueno, erlea ez dela erosi behar, ez dela saldu behar, neri ingertan aipatzen dut hor, erlea erostea jun, baserri batea, eta etziaten saldu nahi izan, eta garai batean nik hori etxetienekien, nire etxean hori bazekiten, ba, anega bat laboren truke egin behar zela truke erlea eta saldu etzela baina egin behar diruz. Eta bueno, ba, joan itzen hemen
ondu bat nakaun
bai, eta zakua baba hartu eta ba, truke egin nion, ez da?
Oso polita egori, oso
polita. Bueno, bai, bestela saldu edo erosi egin ezkero ba, kaltea etor daitekelako etxepera, ez? Osa, bai. Osea, beldurro izegoen, o erretzen bazean, hiltzen bazean, hori, ba, beldur hori bazegoen, eta guri ere erle bat sartu ezkeo sukaldean, da kristalea jute bazean, lehio irikit, etzan bain ere...
Ez da lehil behar erlea,
ez? Ez genuen bain hiltzen.
Akabatu.
Ez da akabatu behar, bueno, itza ez da erabili behar, baina ez genuen hiltzen, bezik eta lehioa zabaldu eta joaten uste zitzaion. Bai, hortan egon da alako... giro errespetuzkoa edo.
Ba, eta nik uste dela igual antzinaroko, ez? Hori, ba, jakitasun hortatik, ez? Animali bat, eulia bezalakoa, ba, eztia egiten duna, eta gero, ba, pixkanaka hasi zenean ezagutzen, edo.
Ba, ez, bai, bueno, hori, baina esan edat, gero lotura erlijioso hori, behar badare, hori ere, ez da, kristauen garaikoa bakarrik, igual da, antzinagokoa. Orduan, ba, lotura horiek inda zeuden eta bueno, berrespetu hori ba mantendu da, ez. Eta gaurko unean ere jendeak bildurra ikaragarria dauka ziztada batena, baina normalean erlazain zerala esandakoan errespetuko jarrera badauka jendeak. Oroar, eh?
Ah, bai,
bai, bai. Honek erlekin dabil, ez da, goza kurizu horrekin.
Ze botere magikoen bat badauka,
eh? Bai, bai. Bueno, esan behar da, behar bat botere esan duzu, ba, behar bat badu horre lotura erazaintza erabat jarduera maskulino izan da.
Aha. Ba, kasua tal bat, justu emakumeak erazaintza.
Baina, egia esan, emakumeak geroz eta gero sartuta daude, nik kalkulatu dut gutxura bera Euskal Herrian 300-400 bat emakumeari dira erletan lanean. Baina, era maskulinoa izan da. Eta harritzekoa da, ze baserrietan gizonezkon lana izaten zan, hazienda handiak, ez da, behiak eta ardiak eta hoiak. Eta hazienda txikiak, oiloak eta untxiak eta hoiak emakumezkonak, ez, biskatu. Baina, erlea, oraindik txikiagoa izanik, hori gizonezkoaren egiteko izan da. Ez? Eta ez dakit, justu ez dakit lotura hori nola dan, baina behar bada, bai, bada igual, ba hori...
Zaguratxua da, bai.
Bai, botere bat adierazten duelako agian. Ego ezagutze bat, ego atrebimentu bat, berezia edo. Baina ala izan da, maskulinoa izan da erabat, guk gizonezko ezautu ditugu ja denak.
Bueno, badakigu, orduan, Egipto garaian ja erleak, nola bait, azten zirela, esten zirela, hortik estiateatzen zela, pixkanaka, ezagutzen edo hobetzen jungo zan teknika, baina hor badago, no, historiak luzea da, Egiptoaren garaitik, ba, 17. mendera, esaten dezu, ez? Hor, ematen delako salto bat, ez? Ba, pixkat, erlezaintzaren ikuspegitik, ja, produkzio, erlauntzen egituraketak, eta hor, salto handi bat ematen da, ez?
Ba, hor azten dia, misterio asko zeuden, esan behar da, gura, axular, famatuak ere ala esaten du, eta neri ere gaurko egunean ere errazain zarrak esango genuke, adinekoak esan diate, erlauntzan badago errege bat, aintzen duena, gizarteko zada ez, antzekotasuna pasatzea, halako mundu talde handi bat ondo funtzionatzen du, horrek eduki behar du errege bat, ez da? Eta bueno, uste zan, errege bat zegoela, gero deskubritu zen arra etzela, baizik eta emea zela, eta gero uste zen eme hori jangoikoaren privilegioz etzela ernaltzen, Virginia zela alegia, gero hor, ezagutzen da nola ernaltzen dan, erlamandokin nola esatzen dan, aztertzen dira erlamandoak, ikusten dira arrak direla, bere geho erlauntzako ohiturak ezagutzen dira, polena zergatik biltzen duten, lehen pentsatzen zen argizaria ere bildu egiten zutela, gero deskubritu zen ez, beren gorputzen sortzen dela, hori denak guzti, movimentu guztiak geroztak gehiago aztertu ziren, gero ja kasi 20. mendean ja ezagutu zen beren hizkuntza, bere ikusmena, bere entzumenak, hori denak aztertu dira, eta orduan gaurko unean alare jarraitzen dute, ze hor badaude hormonak eta bar ondeken aztertzen ari dira, baina esango nuke funtzionalki gaurko unean Euskal Herrian lanean ari dan erlazainak erlazaintza modernoa egiten du, informatua dago gai horiei buruz, eta ja lehengo ohitura zarraiek ja utzi ditu, ezta.
Erlazaintza modernoa Europa osoan, aipatzen duzu, oso antzekoa dela, ez? Teknika egiten den lana, transumantzia bai, ez? Baina erlezaintza Europa osoan oso antzekoa.
Bai, mundu osoan.
Mundu osoan.
Berdin, gertatzen da, ez daudela bi erlazain lana berdin egiten dutenak.
Hori, bakoitza bere modua, bere estiloa, edo
bere
ikutua, ez?
Bai, ez segun zenbat erlega dauzkan, zenbat denbora daukan dedikatzeko, nun dauzkan, orduan bakoitza gartzen du bere maila, baina informazio berarekin dabil jendea, ez? Azkenean, gero konpartitzen da, aldizkaria daude, informazioa zabaltzen dutenak, gaixotasun berriak etortzen dira, gaixotasun berriari buruz informazio banatzen da, zanet, momentu honetan, ez da, liburuz bakarrik, interneta beteta dago, bideoz, informazioz, eta bueno, gaurko unean errazaintza dago furi-furian. Mm-hmm. Bai.
Zure garaian pentsatzen dut informazio guztia bai lortzea zailago izango zela, eta aldizkari ez aparte, ba ez dakit, posta bidez, konferentziak, nola lortzen zenituzten?
Bai, nik uste dut, oraingo begiekin bideatuta, behar bada Euskal Herrian Gipuzkoa izango zela atzeratuena.
Aha, Bizkaia aipatzen duzu liburuan, ez? Aurrenengo elkartea bezala.
Bai, elkartean sortu zen, baina Nafarroan 1920 gehiotik erlazaintzako eskola bat egon zen, iparraldean ere Trasumantzia landetaldea ni hasi nintzenean ja ohikoa zen, eta Araban, Bizkaian erlazaintza elkartea sortu zen, eta, bueno, han hasi ginen gu bazkide egin da bar, gero hemengoa sortu zen, Gipuzkoakoa sortu zen, edo sortu genuen, tartean ibili nintzen ere, eta, bueno, Gipuzkoan gero Barroa izeneko gaixotasun bat etorri zen, 86an, 8an uste dut, eta zer zen, alako xomorro bada, Barroa izenekoa,
dai,
milimetro pare bateko xomorro txikia, erlei, ba, nolabait esateko odola zupatzen diena, eta gero erlea jaiotzen dira rakitikoak, egali gabe, eta bar. Eta hori sartu zen Espainian, sartu zen Katalunia aldetik, eta bera egualdeino juntzen, eta gero buelta intzuen, eta gero gora etorri zen. Eta ordurako preparatuta zen geunden, bagenekin bazetorrela,
aha,
eta orduan, ba, aldundiak egin zuen plan renove bat, eta antigualeko erlauntzak kendu ziren, berriak plan renovekin sartu ziren, ikastaroak eman genetun herri-zerri, formazio bat egin genuen horren inguruan dela, baina baita ere, ba, erlazaintzai buruzko informazio handi eman genuen, eta orduan izan zen aldaketa handi bat, ezta. Mm-hmm. Ni hasi nintzenean, ba, anai eta biok hasi ginen, eta ez genuen informazio handiri, baina atrabentzia handi genuen, eta Zaragozako simposium batean joan ginen.
Bai, patzen dugu.
Naiz eta lau erle euki.
Bai.
Eta han, ba, bueno, 2000...
Aditu bezala, eh?
Bai. Han 2000 eta... 2000 eta gehiago erle zituztenekin.
Apa, gaixo, hemen gato.
Bueno, han ibili ginen, ez da? Ta, bueno, ba, goitzaldietara Bizkaiare desente aldizkun ginen, eta, bueno, hola, hola, pixkana, ba, ikasi genuen, ez da, jo, liburuak ere lortu genituen, liburu ba, asko daude, ez da, eta, bueno, ba, hala, ba, formatu ginen, ez, pixkana.
Eta, bueno, evoluzio guzti hortan, bueno, oraindik gaudelako, historiatik orain arte, ez, pixka bat zati hortan gaudelako, Euskal Herrian ere erle zaintza, estigintza, esango deu, ze hasiera baten erleak hortarako bakarrik okerrez banaiz, argizaria edo zehaz aparte, errotuta segon zerbait da, zu hasi zinenean, bazegon, ez da git, esti produkzio bat profesionala hemen Euskal Herrian?
Bai, bueno, ni hasi nintzenean, behintzat iparraldean ikusi nituen profesionala handia zeudela, hegoaldean erle desientekoa bazeden profesionalik ez dut uste.
Etxeako eta hola?
Ez, ba, a ber.
Saltze zan.
Zer da profesionala, ez?
Vale.
Esan egitena, profesional, konsideratzen malin badu, erle zaintzatik bakarrik bizidana, edo nahi badezu, estigintzatik bakarrik bizidana, ba, bueno, nik uste dut Euskal Herrian oso... bi eskutako behatzakin kontatu daitezkela, ez da giteango diran amar, ez da? Erledunak 2000 edo badaude.
Gaur egun,
2000 edo badaude. Denen artean 50.000 erle edo badaude. Baina, esango nuke, 150 erletik gora dauzkatenak, ba, esango dira, 80 bat edo, asko.
Eta daude, asko... Osea, haundia diren gutxi eta txikiak diren pila bat.
Habia, orduan, amaterrak, esango nuke, zaletuak mantentzen dute erlazaintza Euskal Herrian, momentu enta. Profesional gutxi horiek beharrezkoa dira eta horiek sektoreari tiratzen diote eta zera, baina eta orduan ba horrek zaletuak izateak hainbeste badu alde on bat eta da geografian zehar oso banatuta daudela erleak da, polinizazioari begira eta bar ba, bueno, ba, toki askotan daude erleak esan behar da barroa aipatu dut lehen gaxetasun hori 1988 etorritakoak horrek galdu ditu erle basati guztiak. Momentu hontan
bai,
erlazainek mantentzen dituzten erleak bakarrik daude.
Hemen ikuste ditugun erleak
denak dira
erlauntza batekoak.
Bai, erlazainez zaindutakoa dira.
Baila.
Eta bueno, ba, orduan nola berezkorik ez dagoen zaletuak batek lau erle, beste sei, beste bi, beste lau, o, sakamanatu egotea geografia guztian zehar, ba, albidetzen du, nolabait ere, ba, gure lurraldea ere, ba, ondo polinizatuta egoteko, edo, aukera ematen du. Hori da, alde hon bat. Alde txarra da, gaxetasun barroaz, aparte, beste gaxetasun beke badaude, baina, azkenek urtetan etorri zaigun, Asiako listor beltzak, ba, gerra handi ematen nahi dela, barruare bai, barru, horre bai, ba, izugarri moldatu da gure gaxotasun eta o, botiketa, eta horrek gerra handi ematen nahi da, eta azken atorri dan listor horrek ere kalte handi egiten nahi da, eta zaletuak erle gutxi dituztenak ikusten badute bere erle erdiak galdu dituela, aktibitatea jarduera uzteko arrisko handia dago. Orduan alde batea gauza ona da, baina sektore aula da zentzu horretan ikusita. Hor dago elkarteen garrantzia. Nik uste dut administrazioak zaintzen ditu elkarte horiek, Gipuzkoakoa, Bizkaikoa, Arabakoa, Nafarroakoa, hoe zaintzen ditu. Baina nik uste dut oraindik alegin handiagoa egin beharko lukela. Ze sektorea hoien inguruan lotuta dago eta hoiek hortik etorri beharko lukela indarra, ez.
Bai, hor, gaina izenburua o azpizenburua Euskal Herriko Erle Zaintza lehen eta orain lehen aipatu dugu eta orain aipatzekotan agian hortik nahi nuna biatu. Ze egoeretan aurkitzen da eta ze babes dauzka, ze askotan nik uste kontzientzia edo beita mai gaina bai jarri dela erleen garrantzia eta jendeak lehen baino kontzientzia gehiago ote daukan sentsazioa daukat, sentsazioa bakarrik, Ba erlea garrantzitsua dela, erlea babestu berdela, kate baten, Zati oso garrantzitsua dela erlea. Baina claro, esaten badiazu dauden erle guztiak erla untzetakoa diela, osea, norbaitek dauzkala bere lurretan, hoiek ez badia babesten, ez daude gehiago.
Bueno, a ver, gauza pixka bat
matizatuko dugu.
A ver, insektu polinizatzaileak.
Bai.
Bueno, guk ez dauzkagu ez kolibriak, ez dauzkagu xaguxarrak, polinizatzaile dutenak ez dauzkagu. Insektu bakarra dauzkagu, polinizatzaileak. Bueno, insektuak esan behar da, 2 milioi espezie edo badirela, eta horietatik 300.000 espezie ez ale espezie badirela polinizatzaileak. Erleak hori hor pelikula badago 20.000 espezie ez
dagoaz,
no? Ba, hori egia da. Munduan 20.000 erle espezie daude. Horietatik 5.000 hango dira Europan erleak. Gure artean ere ongo dira 400 espezie. Baina hoiek bakarka bizi dira. Alegia, gure leioetako txulotan, gure zeaten etituzte kabiak ostoekin, lurrakin, txulua egiten dute lurrazpian, eta orrun bakoitzak da ez du egiten familia handia. Ezek eta bakoitz emeak arrautza egiten du, ari jana usten dio, polena eta bar usten dizkio, txulua tapatzen du, beha hiltzen da, eta kitxo, arrautzatotik jaioko da
kume berria,
ume berria, jango du amak utzitako zeatik,
eta bibir.
Eta bibir, eta hori ere bakarka biziko da.
Eta ez da inoiz erlauntza batera gehitzen?
Ez.
Ez.
Ez, 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 ez. Hoi da, txerri bajungo alitzake, zera, txakurrekin bizitza bezala. Bi espezie diferente dia. Aha. Eta ez dago ez seikusirik ezertan. Zan ez, ez. Igual borroka lukete egingo, baina esango luke baina zuz.
Ezin du integratu edo ba, utziko izugu eme txokotxo bat, lantxo batzuk emango izkizugu.
Ez, ez, ez. Dauka bere oitura, bere, zera, bere, ez dago ez ikusirik. Eta orduan, erleak duen abantaila nagusia, da taldea, kolonia baten, taldea, familia bizidela, eta orduan, demagun, sagar rondoak loretan, asteko gara jaiatu da. Bueno, eguraldi ona hasi du. Gaur egualdi oso ona dago. Ba, claro, milaka erle irtengo dira loreak polinizatzera. Loreetatik, ba, haik ez dira polinizatzen juten. Haik juten dira nektarra edo polena ekartzera. Haik ez dute konstienteki polinizatzen. Haiek milioika urtetan evoluzionatu dute alkarren mesedetan. Orduan, baina imaginatu zagun beste kakalardo bat, kakalardoak asko daude polinizatzaileak, arrautza egin eta handagoela. Egualdi honakin arrautza ezatik jaio beharko du larba bat, larba ezatik heldu bat, joe ba, egualdi hona etorri da egun hortan eta bea espabilatzeako, ba, bi egun pasadia. Esango nuke, eta bestea berriz urte osoan nola dauden martxan, ba, bere ala, saltzen da. Eta gainera, mugitu egiten ditugu. Hala, trasumantze egiten dugu. Orduan, ba, garko unean, nire gaian nik ere alokatzen dituen erleak, kibi saietarako, eta garko unean, geroz da, gehiago alokatzen dira, ba, ekilore saietarako, koltzarako...
Pero, ni hasieran pentsatzen nun hori izela, estian zaporea ezberdina izateko.
A ver,
baina ez da, orta, polinizatzeko da, justu.
Bueno, a ver, erlazainak erleak mugitu izan ditu, lorralditik lorraldi aramaten ditu, ez di gehiago izateko.
Aha. Produzioa ez, eteteko ez neguan,
horregatik, hemen, Gipuzkoan esate baterako, norbaitek, balin da duzka, berreun erle, badaki, Nafarroko egualdean, erromeroa loratzen hasten dela otsailean. Hemen otsailean ez da bezer. Orduan,
eramango ditu.
Eztia
egiten jarraitzeko.
Azteko.
Azteko, bueno. Hira,
kaso hortan, azteko. Eztia egiten badut, baldin badiote, ze hemen...
Bai, aipatzen dek, ez, behin hori eraman da, kaja utzi bolatzen.
Falta, kao, holako hartatzen, baina egin
bat... Tauriz, etze duelako ituta, o etze duetelako...
Eba, hau, ba...
Etzitzaien gustatu, o... Mareatu intzian bidian, o...
Ez, ez, ekstatzen da, askotan lorea ikusten dugu, eta loreareak ez dauka nektarrik. Ba, otzaldi bat izan da, eta landareak batzutan nektar ematen dute, eta beste ez dute ematen. Orduan...
Nahiz da lorea euki?
Nahiz da lorea biztan, guk biztan ikusi, begiratzen badiozu eta insektorik, erlerik, jute espada, esan nahi du, han ez da hola ezer. Orduan, haiek ez dira demoa pasatzen biltzen. Orduan, jo ezagun, erromeroa, eskaia, inguru hortan, ba, ez dira egin dutela, egin dutena kenduko diote, eta karriko dituzte adibidez Gipuzkoan. Gipuzkoan maiatza ekainean bakarri dago estia sobrante erle jatenua zaparte guretzak. Orduan, hor ingo du, bueno, aleginduko da, a ber, maiatzen da ekainean Gipuzkoan badagoen estirik, egin dezagun estia egiten diotela, kenduko dute, eta kenduko diote erleari eta eramango ditu ba jo ezagun txillarretara edo ekiloretara edo beste loraldi batean eramango ditu. Arek egiten ditu erlazai mugitzen ditu estia eukitzeko. Orain fruta zaleak, frutaren ardura daukanak egin dezake erlazainekin hitz egin eta esan, aizu, Gipuzkoa ekartzen dituzuneako, nik toki eder bat utziko dizut nire zagazti ondoan.
Kartzazu honea.
Honea kartzazu, eta zuretzako ondo eta netzako ere bai. Tratu bat egin dezakete bien onerako, ez da?
Vale.
Eta hola funtzionatzen du, ez? Neri kiwin kasuan, kiwin kasuan dago beste problema bat. Kiwik ez du estirik ematen, ez du nektarrik ematen.
Ha?
Polen amaten du, baina nektarrik ez. Orduan, nik enuen obekuntzarik estiari dagokionez, eta orduan ordain dutezian, ez da?
Aha.
Orduan, zanet, hor ba, oso...
Bale.
Badaude...
Ba, ez geni pentsatzen nun, claro, trasuma, gero irakurrita ulertu dut, baina hasieran, ba, mila lore eta badaude ez, edo esti zapore zehatz bat bilatzeko, edo... ba hori ba lore mota bat edo beste bat eta orduan ara eraman ba lore hoien zaporea edo bere nektarran zaporea hartzeko eta ukitzeko ba esti mota bat edo bestia.
Bai, hori da. A ber, trasumatze egiten dunak nahita nahi ez zapore edo kalitate
nahastu ingo ditu, ez, claro.
Ez, diferentekoak lortzen ditu. Gero dena nahastutzen ditun edo bakarka saltzen ditun. Horrek ez, bada ze merkatu daukan, edo ze erosle dauzkan, edo nola saltzen duen, edo horre, ja hor aukera gazten dira, ez?
Eta propietatetan, badago estiaren propietatetan ezberdintasunik, ba honek, bestakit, zera gehiago dauka, honek bestea gutxiago dauka, edo zaporean bakarrik dago diferentzia?
Bueno, badaude, a ber, jo, ezagun kalitatez produktitutakoak izatea biak, bintzat?
Dudi gabe.
Bai, hor ere badao de gora berak. Ba, zaporeak, a ber, esti argiak eta ilunak daude.
Vale.
Bueno, ilunak dira gaz mineral gehiago daukatelako. Adibidez, hori da diferentzi nagusi bat. Zemate ilunago, gaz mineral gehiago. Oain, hori komeni zaizunez, oizu ikusiko duzu. Osea, esan egiten batek esan dezake, ba, niritzen komeni, ze gitzurrunetan arria dauzkat eta problema sortzen diate. Eta beste vale. Dezake, ni anemiak inibiltzen naiz eta nahi gaz minerala desente komeni zait.
Bados.
Hori ba, ikusiko. Eta gero, hortik aparte, zaporean dago diferentzia. Esan egiten, a ber, bereizteko analizi serioak inda, erromero estia dela esateko behatza sartuta bazeukak gustu
fiska
bai eta ba etiketan hori jarri nahi baduzu ba aurten izango duzu modu batekoa eta bihar bestekoa bai nahi baduzu beti ba erromero esti berdina eta kalitate gozaldu ba analisi batzuk egiten dira eta orduan analisiak barruan daukan polen aztertzen da eta beste ezaguarri batzu, a ber, ezaguarri kimikoak badaude bereisteko. Baina esango nuke ez dira osasuneako nagusi diran ezaguarriak. Bai, bereisteko bai. Honek polen gehiago dauka, honek zera dauka, honek alako glukosa gehiago dauka, fruktosa baino, badaude holako bereizkuntzak oso identifikatu daude.
Eta ari gala ja pixka komertzializazioa, erleen produktu ez, nola baita esatearen, hori ere aldatu da, ez, erleen ni beti, ba, erletik estia, eta orain ja, ez, propoleo adibidez, jalea ere, gauza horiek, ez da gitzure garaitik ja bat zeuden, edo gerora sortzen, edo etorri dien honea, agian beste lurraldetan, ba, bat zeuden erlauntzetatik ateatzen beste produktu horiek.
Bai, noski, a ber, gu hasi ginenean, guk aberaskak, estiatatzeko aberaskak txikitu egiten, nuzken, puskatu egiten nintzen, eta esku artean estutu, eta estutako bola horrekin, bola hoiekin, hoiek argizaria zian, eta hoiek urtut argizaria egiten genuen, eta bestea ez dira, eta ez genuen, hasieran ez genuen beste ezer.
Eta pegatuta gatzen hori, eta ez?
Ba, hori, propolia, erleak propolia ibiltzen du, batetik erlauntza barnetik era bat estelizatzeko, eta bestetik zirrikitu guztiak isteko.
Bai. Eta barroa sartu dian xomorroak momifikatzeko, horrekin gatuna harrituta.
Eta gero, barruko pieza guztik alkarrekin katiatzeko, peatzeko. Orduan, guretzako zan gauza bat nazkagarria.
Oida,
ze, ikitze genuen behar dezu espatulakin, den askatzen da ibili behar dezu. Jo, gero, enteratu ginen, hori zala, izu harri ona, eta osasunaren ikuspuntutik, ez dira eta baino asko zere garrantzia hundiok.
Zer, atxe lurrea botatzen, hor, zer, nazka kola, nazka garria.
Eta orain, momentu honetan, ba, Gipuzkoan, edo, hemen, erlea dauzkan, edor nork, ba, propolia zatzen du, lortzen du, eta erabiltzen du bere erabilpen onarako, ez da? Eta guk polenare bagenekien erleak polena ekartzen zula, ze polena da erlearen proteina iturri akarra, eta orduan, bueno, gero ikasi dugu polena hori ere kentzen, errein jelea ere kentzen, kentzeko ez da zaila, baino oso gutxik zehatzen dute, produzitzen dute, ba, bueno.
Juri beti hasi aldetik eta hola entzun izan dut, zango ba, jale.
Europan saltzen dan erreina jalea guztia txinati dator.
Hori da, hori da, hasi aldetik eta beti jalea, ginsen eta arroio hau beti handik
hartzen da. Handik hartzen da, ze txino lana daukalako.
Bueno,
lan asko. Bueno, hemen erregina intza eta erreginak ekoiztera eta dedikatzen direnai, haiei sobratzen zaie jalea eta haiek ba, produzitzen dute, baina kantide oso txikian. Horain, badago, jendea erlazain batzuk erregina jalea saltzen dutenak, baina oso gutxi dira momentu, gutxi dira polena, geroz eta gehiago, iparraldean nik antzinatik ezautu dut polenaren ekoizpena. Bai, hegoaldean, orain, bueno, badira, ekoizten dutenak, horrek, bueno, produzio txikia esango nuke, hemen Gipuzkoan geldi dauzkanak, erleak ba, ez da produzio handia, Espainian, bai, Espainian, zera, Extremadura aldean da dauden zera, landarekin da bar, Europako produktorik handina daude, Espainian mailan, baina Euskal Herrian, nik uste, bueno, ez dut asko ikusten, iparraldean ikusten degeiena, komerzializatzen, azokatan da, iparraldean ikusten degeiago, egualdean baino.
Halo, gero, oiturak ere igual, ez? Hori konsumitzeko oitura izatea, ere, bai?
Konsumitzeko oitura badago.
Bai.
Hemen, egualdean ere badago. Bale, oitura handia dago. Gertatzen da, ba, ekoizpena ere, jarri behar duzu rejila bat, harikentzeko, gero egunero joan behar duzu erleta urakentzea, ure bildu behar duzu, gero lehortu behar duzu edo kongelatu, aurretik garbitu behar duzu, badu bere lana badu, eta nagusia da egunero joan behar duzula erlearen gana bisitatzea, egun bat, jo, bi egunez behin, eta zaletasunez daukanak, ez dauka egunero juteko, ezik eta azte burutan juteko, eta bar, eta bueno, eskat saltasun batzu baditu ekoizteko, ekoizteko. Da, orduan, ba, polena, ez dut ikusten hemen asko produzitzen danik.
Eta ekoizpena zari gehala, hor, labela edo etiketa, ez? Zuek sortu zenutena, okerrez banaiz. Hori zer da, estiantzat bakarri da?
Bueno, bai, momentu honetan, eskolabel duna estian lentzat bakarri dago.
Euskal Herri guztirako. Ez dago
erkidegorako bakarri.
Horria, osea, esan nahi ez dago ba txakolinekin dagoen bezela edo
A ber, ez da jatorrizko izendapen bat.
Ados.
Estiaren kalitateari buruzko
Gero
daude, hori 92an sortu zen, geroz sortu da esti ekologikoa edo biologikoa edo esaten zaiona, eta hor ere ba momentu hontan hegoaldean ba 15.000 kilo edo produzituko dira segurazko. Ez da asko, baina bueno, sortu zen esti ekologikoa dauka beste araudi bat. Desberdina.
Eta bueno, nahiko ekologikoa izan behar du berez, ez? Estiak.
A ber,
baina pentsatze prozesu guztia dela, ez?
Prozesu guztia da ekologikoak ere asko begiratzen dio nun sortu edan, alegia ingurumen inguru garbi batean produzitu izatea, erlei eman batzeron tratamentuak medikamentuak nola eman jartze zaion argizaria izan behar du baita ere berezia, osea bakoitza dauka bere araudi. Eta esti ekologikoenak erkidegoan dauka elkarte edo erakunde erregulatzaile bat, Nafarroko dauka beste bat eta Iparraldea dauka beste bat. Baina esti ekologikoa edo araudi europarra behintzat berdina daukate.
Aha.
Gero lurralde bakoitzak estutu nahi badu, oraindik gehiu estutu nahi badu eta erkidegokoak estutu du.
Abaia.
Ba, kalitatea dagokionez, zenbaiko detailei buruz aukera daukate, baina araudi europar orokorra daukate.
Mm-hmm.
Bai, Iparraldean, Nafarroan, erkidegoan. Europa guztirako araudi bera, ba, hori bi estiei dagokionez hori dago, eta gero baita ere ba polenai buruz ere araudi ekologiko orokorrean sar daitezke,
Vale. Ez, negon pentsatzen hori, bai alde batetik etiketarena, ez? Euskal Estiaren zigilu hori, ez?
Etiketa produktoreak jarri dezake. Registratu eman behar du, eta bar, registroa eraman behar du, eta bar, baina hori ez dagoka zergatik eskola belian egon edo esti ekologikoan egon. Errezain batek esaten du nik estia nerea da, nik esaten ditugona dela, eta nik ditu nere kontrolak egin nahi baditut, eta egin behar baditut, egingo ditut, eta bueno, bere etiketa jartzen du, bere izenarekin, bere registroarekin, eta horre balio du, bestea bezala.
Bai, bai.
Besteak etiketaz aparte eramaten du prezinto batean seilu bat, esan ez, ni Eusko Labelak kontrolatzen du. Ez du esan nahi, nik esaten dut esti ona dela. Baizik eta beste erakunde batek esaten du esti hori horrek araudi hori kumplitzen duela. Eta esti ekologikoan berdin. Esti, jendek esaten du, nire esti ekologikoa da? A ber, izan liteke esti ekologikoa baino ekologikoagoa. Nahi badezu. Baina ez du erakunde batek esan zure estia ekologikoa denik. Osa, esti ekologikoaren simbolo hori
ba, akreditatu behar da
logo hori ematen dizu zure estia kontrolatu duen erakundeak. Osea, esan dut, kontrolo batetik pasada eta besteak esan dezake bere estia munduko estirik onena dela eta gainera Europako lege orokorra kumplitzen duela, vale? Baino ekologikoa muñean izan liteke esti ekologikoa bezin ekologikoa, baina ez du inungo kontroli pasa, ez?
Bai, azkenean merkaturatzeko edo, ez, bintza saltzeko euki behar du olako, ez?
Erosleak euki behar du ziurtasun bat.
Garantia
bat. Zuk ezagutzen bat zu, Jose Martin, erlazaina, eta balin bakizu, oso ondo lan egiten duela, eta gainera behakin auzokoa zea, eta ikusten duzu lan egiten duen, zea, ba, garantia erlazainak ematen dizu.
Bai, konfiantza.
Konfiantzak ematen dizu, baina denda batean, apala batean jartzen baduzu.
Jose Martinen estia oso ekologikoa, ba.
Ba, ordu.
Sinistu inber.
Ez, beste da makinak esaten du, bueno, behintzat erakunde baten kontrola pasatu ez.
Bai.
Bueno, bueno, Martxela Higa hemen, denboare aurreak juten ari zaigu, eta bueno, nik uste bai ja iritsi gala Euskal Herria orain, Higa aipatzen ez, gaur egun nola aidan, nola dagon, bintzat merkatua, produkzioak, aurrea begira, ze iruitzen zaizu, o ze sentsazio dauzkazu, lanbide hau jarraituko du, lehen esan dugun bezala ez erlezain gutxi batzuk, erlauntza askorekin, eta erlezain pilo bat erlauntza txiki askorekin, produkzio apal bat mantenduz, edo hor desorekatzen jungo da hori, ez beste merkatu askotan gertatzen nahi dena, ez? Ba, haundiak, geota haundiago egin, eta beste txikiak, bastegi, jan edo desagertu, edo mantenduko dugu gure herri hontan, txikitasun hori.
Ba, nik uste dut momentu hontan.
Bai, lasai, entzute zai, bai.
Ba, nik uste dut erlazain haundiak, haundienak ere ez dira haundiak, horiek nekez egingo dira haundiago. Hori, nik uste dut
Zabaia jota, techoa. Oztak, eta asmorik.
A ber, bestela sekulako trasumantzi handi batean sartu beharko lukete, eta etxea gutxitan etorri, eta beste mundu batean.
Lan asko, bai.
Ez, beste mundu batean sartuko liateke. Eta erlazain txikiak, egia da, erleetan hasten dena engantzatuta gatzen da.
Hori entzun dut, bai.
Bai, zera bezala, afizio bezala, ba, egia da, batzuk afizio hartzen dute seiuak kolezionatzea, eta beste batzuk da, baina hau bizi bada eskueran daukazu, badakizu neurri batean nolakoa den, baina sorpresak ematen dizkizu aldiro, eta juten zeanean ikusten baduzu ahul da hola, eta ez dakiz zer indiozu, eta aurrengoan ikusten baduzu indartu dela, eta zera, ba, gauza bizi batek, bizi bateko, eta gaina insektua da, ni beti izaten dut gauza toki guztietan, behi bat eta gu igual geha, osea, behi bati muturrean igartzen diozu, triste daula, ez daula, eta muturatik hartu da eramaten duzu, eta esnea ematen dugu bezala ese, eta kakaiten dugu bezala ese, eta gu bezalako bada, baina insekto bat handago, bakarka ez dira ezer taldean funtzionatzen dute, askotan ez dakizu zergati dauna sarre, zergati ez dauna sarre, eta orduan, ba, asko tiratzen du. Gertatzen da, nek horrek esan dut, garko unean gaixotasunekin eta desanimatzeko arrisko handia dago, eta niretzako euskarri nagusiak dira elkarteak. Da, elkarteak ez daude bakarrik Gipuzkoako elkartea, elkartea, Bizkaikoa, Nafarroakoa, baizik gero daude elkarte txikiak, txikiagokoak. Elkartu direnak elkarrekin estia ateratzeko, elkarrekin trasumantzia egiteko, elkarrekin...
Auzolan bat bezala, ez, elkarren hartzen.
Ba, elkarrekin lan egiten dutenak, estitegi bat daukale, edo montatu dute museo bat, batzuk montatu dute museo bat, beste batzuk bisitak gidatuak egiten dituzte, beste batzuk itzaldiak ematen dituzte, itzaldiaiek batzutan koordinatua daude.
Jo, eskolako umeak eta,
eskolako umeetara jende juten dira.
Gaina esperientzia oso ona dauka hortan, ez?
Eta konpaginatzen dituzte erlazaintza eta beste aktibitate horiek, eta bar, orduan, bai, esan behar da, ba, jendea lotzen du erlazaintza ba, baserriakin edo, baina nik uste dut, baserritarrak baino gehiago, ba, baserritar oso gutxi dagoela erlazaintzan, ni hasi nintzenean elkartean, etortzen ziran, abogatuak, ingeniariak, arotzak, medikuak, apaizak ere asko,
ba, terreno txoba dakatenak, edo horrela,
ba, eta bere aurrekoak, erlea bazituela, oparatza dauka, osagazti bat dauka, edo batzuk jubilazioa preparatzeko ere bai, etortzen ziren, hemen di hiru bat urtea jubilatzea noa, eta
erle batzu
jarri behar ditut, eta ja, baina ez ziren, mekanikoak, ziren arotzak, arotzare asko, ze bereiek egiten zuten bere erlauntzak.
Ah,
eta lehendik ere bai, eta, bueno, baserritarrak...
Nahiko lan badu.
Ez, gaina garai hartan, guain ez dakit nola ibiliko dian, baina paisajeare asko aldatu da. Garai hartan, belardiak segatu iten zian. Eta segatzen ziren gaina loratu ondoren. Orduan, belardiak ere lore asko ematen zuten eta estiare ematen zuten. Baina segatzekoan, erlearen inguruan, segan aitza oso arriskutsua da. Segan soinuarekin edo usainarekin ez dakiko zergatik, oso agresibo jartzen dira. Eta beraiek ez zuten nahi izaten hori. Garko unean, aziendak larrean ibiltzen dira, eta larre horiek ez dute lorek ematen. Eta orduan, ba, asko pobretu da ingurumena.
Ja, ja.
Ingurua, eta pinadiekin ere.
Ja, ez dela batera garria, igual, baserriko beste ustiapen batzukin.
Bai,
hain batera garria.
Ez, a ber, ekoizpen eskaseko goza bat. Eta igual, ba, a ber, hasi berdetan niko hain, zea, xomorroiekin, lanen,
da,
ez?
Da, da.
Guai, baserri tarra baino gehiago, bai, baserri, eske baserri tarra etzait asko gustatzen. Nekazariak edo bai. Gehiago esango nuke, adibidez, sagardo gileak, adibidez, beren sagastien polinizazioarekin arduratuta asko ari dira potentziatzen erlazaintza, adibidez, da?
Baitu.
Orduan, holako
mastitan?
Mastiak ez dute lore politek ematen eta insektoa joten dira lore politeta eta lore ez politeta. Ba, ez dira joaten.
Ah, ez, xibaritak,
xibaritak, ez. Bi estrategia daude, polinizazio bi estrategia daude, lore politik ez daukatenak, jo ezagun, gramineoak, ez, usai, ez, aize bidez banatzen dute polena, ezagun, urkiak eta aritzak eta... jende galdetzen badiozu lorei badukaten, ez dakit, lorei badukaten, ez ditugu ikusten eta ez dute ikusi beharrik ere. Horien polena, aize bidez banatzen dute lore batetik bestea. Eta gero daude, insekto bidez banatzen dutenak. Eta insekto bidez banatzen dutenak, polita dira, ez
guk... Erakartzeko, gara.
Erakartzeko, ez guk erramieta egiteko, baizik eta esateko hemen nao. Ez, eta orduan, orduan polenak dauka... postaria dauka lore bat beste ematen, ez? Orduan, ba, ordik, ba, mastitan ez da eramaten, nidaki dela ez da ematen erlerik, baina fruta tokitera bai, eta zesanik ez, ba, zera, gerezi ondo plantazio ondo ditara, eta, bai, bueno, orduan, hoien inguruan bai aidala pixka bat mogitzen, ez? Estimazioa. Erlen estimazioa.
Da, bai, gaina, aurreko entzuten nion, sagardo gile elkartean ere ideala, pues horrelako bestelako reflexio egiten, gauza berria probatzen, ez urteroko usta hori lortu nahian, eta zera, eta bueno, bat aipatu zuen, erlauntzakin probak egitearena, polinizazioa atzeko, eta...
Gure, a ber, listor, asiatiko listor beltza horrek, matz aleak zulatzen ditu.
Matxak ere bai.
Erleak ez du baraina baditu, mandibulak baraina baditu, baina ez du indarrik olako zulatzeko, baina listor horre bai. Eta jakin dugu Bordeleko ardoak baizu, oso famatu da dira, eta han eta kexak daude, ja zabaltzen ari da Europa osoan, listor beltza hori, eta preubatu daudela, ze behin mazalea zulatu ezkero, ba, oksidatu iten da, eta kalidade galtzen du, eta bar, eta, hombre, esperantza izango litzake, ardogileak kejatzea, eta ber, behingoz, ikerketa serio bat hasten duten listor horren aurka ez. Nik uste, erlazainen gatik,
horatik ez.
Ez dutela, aleina hundirik ingo ez.
Baina ardua gatik...
Agian bai.
Agian bai. Topa ingo dugu, ala izan da bien. Bueno, Martxel, ba, nik uste ja aipatu dugula liburu buruzko dandana ezin da aipatu, pixkat utzi behar da irakurleari ere irakurtzeko. Nenizun galdetu ea liburu hau nun lortu daiteken, entzuleren batek interesa baldin badu nola eskuratu dezaken?
Ba, nik uste dute Zarautzen behintzat garoan egongo da, edo eska dezakete momentu enten uste elkarrek banatzen duela, orduan liburu dendatan momentuz badago. Eta baita ere esan behar da, UEUN digital edizio digitala ere badagoela. Orduan sartu dezkeo UEU liburuak edo UEU
webunean eta
webunean sartu dezkero
hor bilatu daiteke.
Bai, eta etxe bihaltzen dute.
Bai
liburu
fisikoa ere?
Paperezkoa edo baita ere
digitala edo. Bai, beitu.
Hori mintzen momentuz ni dakidala.
Eta ez dakit, honekin ja pausa bat egin behar deken, urrengo liburuan pentsatzen ari izen, jubilazioaz gozatu nahi deken, edo ezin deken geldik egon.
A ber, gaur entzun diot errin bateko alkateari, alkatesari, esan ez, lana zergatik ez dan divertigarria ez dit esango, baina zergatik dan zera ez, nekagarria ez.
Uh-huh.
Nik uste dut, nik liburu horiek egin ditut musutruk noski, eta bueno, orain badabiliki beste bat.
Ah, bai, bai, baldator, bueno, baldator. Bai.
Ez dakit horriko dan, ze etortzeko norbaitek argitaratu behar du. Ez dakit hori. Zer izango dan, maila ostako izango dan. Bai, nik uste dut, a ber,
hildo beretik, pentsatzen da erle...
Bai, momentu hortan materiala horti daukat. Aha. Orduan, behar bada hortik, a ber, seigarren liburua publikatzen dudan.
Seigarren.
Baina, bueno,
ez alde jadana kontatu.
Ez, keba. Ez. Material, a ber, materiala argiteratua hizkuntza askotan nun nahi dago eta asko dago, ikaragarri. Egunero ari dira argitaratzen aldizkaritan, materiala dago ikaragarri. Euskeraz, bueno, ari gea sortzen, eta gai batzutan badago, beste dutan ez dago hainbeste, segun irakurlea erlazaina den, edo irakurlea publiko edo zein daen, ere diferentzia dago, eta bueno, ba, egokitu inbehar, ikusiko da, urrungoa zehose hain eziten.
Geldik ez hau, Bueno, Martxel, ba, gure aldetik eskerrak ematea, plazer bat izan da, berriro ere erlei buruz itzeitea, liburu bat eskuartean, goraziko jo entzulei, erletxo nagusia hilda, Euskal Herriko erle zaintza lehen eta orain, UEU argitaratutakoa, eta beti bezala, ba, gonbidatu ahi azkenengo hitza ematen dio, zerbait azpimarratu, esan, ideiaren babota, ireaik, mikrofonoa.
Ba, nik ze esango iepa.
Nahi dekena?
Ba, jendeak, segi dizala horrea.
Eskerrik asko, Martxel.
Vale,
plazer bat.
Ba, segi, bai.
Laino gixak, solikurak, oroi minez, bideak.
Bueno, ba, hementxe utziko dugu gaurko irratsaioa ere, bukatzeko abestitxo badakat, gaur abenduaren 8 da, bueno, ba, jende famatu asko hilda gaurko egunez, beste batzu jaio ere bai, eta badago bat, Euskal Herrian, ba benetan, ba, zer esan eman zuena, eta bere eriotzak, hain zuzen ere, abesti badaukana, eta horregatik jarriko dugu, gaurko egunez hiltzelako Xenpelar. Eta guk jarriko dugu. Beste abestitxo bat, pentsatuta neuka. Baina, bueno, Salvadorren eritzea jarriko dugu Xenpelarrentzat. Baina, bertsio berezi batean, puro relajorena.
Honekin agurtuko gea, entzule, badakizu, datorren astean hemen egongo geala ondo bidean, esango deu bazpare, eta jarraitu ezazue Arraio Irratia entzuten FM-ko 89.3an eta arraio.eusgunean. Beste ikan gabe, beti bezala alik eta ondoen bizi, eta gaiztuak izan, aio!
Adiskide bat batzen, orotan bioz bera, poesiaren egoe, sentimenduzko bertsoe, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez diosia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia. Ikasia nonago zer larretan gure peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapenen gerora iesetan joan intzana peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapenen gerora iesetan joan intzana esia urraturi libratuen kanta lotura guztietatik gorputzaren mugetatik aske sentitu nahiri azkena txauela bertxorik sakonena inoiz desan ez dindiren estalitako egien oiurik bortitzena bortitzena nonago zer larretan gure peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapenen gerora iesetan joan intzana nonago zer larretan gure peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapenen gerora iesetan joan intzana galetan gora oroitzapenen gerora iesetan joan intzana mendie galetan gora oroitzapenen gerora iesetan joan intzana.